Ne prezentał Dialetti, sensila ta' programmi dwar id-dialetti fil-Gżejjer Maltin. Jintervjenu fis-sensila lingwisti, awturi u nies li ma jiddejqux jużaw id-dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellem l-semija kolla tagħna u nilqakom għal ħames programm minn din is-sensiela dialetti. Illum fil-fatt serin nitkellmu dwar id-dialetti Awċin. Però maħniex serin nitkellmu ħanajtek ma' nies li studjaw dialetti ma' nies li fl-aħħar mill-aħħar jgħixu dawn id-dialetti. Fil-fatt magħna llum hawn Joyce Grech li hija minna dur Għawdex, però minħabba l-ħidma li hija twettaq hija tgħix f'Malta fil-fatt hija għalliema fil-medja u nistgħu ngħidu wkoll għalliema tal-medja u serin nitkellmu magħha ftit dwar id-dialetti Awċin, il-forum ta' dialetti Awċin u fuq kollox jekk f'Għawdex jeżistux dawn id-dialetti għaliex bħal ma nisimgħu wkoll matul dan il-programm li ġej hemm min ukoll jgħid li id-dialett Awċi ma jeżistix għaliex id-dialett jiftemu bid-dialett wieħed. Joyce, merħba fil-programm tagħna.
Nsellem lek Sergio.
L-ewwel mistoqsija, hemm dialetti f'Għawdex jew huwa vera din li hemm sempliċement dialett wieħed li jagħmel użu minnu kulħadd?
Nistgħu ngħidu żgur li f'Għawdex bħalma jeżistu f'Firkejjen oħra tal-Gżejjer Maltin hemm id-dialett Awċi, però naħseb anzi iktar minn hekk nistgħu ngħidu li id-dialett Awċi jinqasam f'diversi dialetti oħrajn, forsi kategorija inqas ta' dialett sab dialett jew ma naħsibx jeżisti, però żgur li meta tmur fir-ħula diversi f'Għawdex issib li id-dialett Awċi jinbidel skont il-lokalità. Interessanti wieħed jinnota wkoll li mhux biss pereżempju f'post wieħed hemm ċertu nies li jitkellmu b'ċertu mod għaliex id-dialett tal-post, però jekk pereżempju fil-każ li ssib tnejn min-nies pereżempju li huma miż-żewġin u jkunu ġejjin minn irkejjen differenti f'Għawdex, it-tfal tagħhom x'aktar x'ikollhom dialett imħallat miż-żewġ lokalitajiet li oriġinaw il-ġenituri u allura li jiġriju illi id-dialett jinbidel ukoll skont iż-żmien. Mhux neċessarjament li dak il-dialett li pereżempju trabbejt nitkellem jiena li għandi 26 sena u għad dialett li jitkellmu ommi u missieri u dialett li jitkellmu in-nannet. Jekk tħares lura żgur li tinduna li l-anzjani tagħna kienu jitkellmu b'dialett li ovvjament kien jixbaħ iktar lill-arbi. Jiena in-nanna tiegħi llum tlaħħaq 96 sena u biss meta tismaħha tott in-numri. Il-numru 4 per eżempju, tant tajdu b'mod li jixbaħ lill-arbi, tajdu xi ħaġa bħal 4. Tant il-ħoss huwa arbi, anka litra arbija l-ħajn li laqas hija l-ajn imma hija l-ajn bit-tikka fuq għal hija iktar ħarx meta tajda hija iktar iebsa. Hija itra kważi kważi li l-anzjani tagħna kienu kapaċi jgħidu u llum il-ġurnata jiena ngħid nammet li hija diffiċli ngħidha jien. Jekk allura jekk konna nikkonkludu id-dialett Awċi jeżisti żgur bħalma jeżistu ovvjament starħu l-oħrajn Malta, id-dialett Għawdex żgur m'hemmx dubju li jeżisti.
Ħanifqu ftit mill-intervista li fil-fatt nieħdu kumment li aħna ġbarna fil-fatt mingħand il-Kavalier Joseph Attard. Fejn aħna saqsejni ftit jekk jeżistix dialett f'Għawdex jekk hemmx xi forma ta' dialetti minn raħal ieħor mbagħad ovvjament nikkummenta wara.
Hija mistoqsija interessanti li qed tagħmel li dwar id-dialetti, però nifhem li f'Għawdex gżira żgħira bħal tagħna sewa sew fiha 27,000 ruħ nafu lil xulxin u li dħul llum il-ġurnata bdew imissu ma' xulxin. Il-problema u l-kwistjoni tad-dialetti ma' jiena għalmin għandi 54 sena inħoss li mhix akuta ma tinħass ħafna, mhux ħanet ma tinħass xejn, tajjeb għaliex avulja gżira żgħira, issib xi differenza żgħira, però ibqa' ċert li jekk inti tiġi Għawdex tmur fejn tmur. Se jifma kulħadd u inti jibqa' ċert li tgħix Malta, tgħix Għawdex kull ma kull ma jagħmilna aħna Maltin jew Awċin huwa proprju nix-xiber baħar li naqsmu li jaqsam iż-żewġ gżejjer, il-fliegu. Jiġifieri jibqa' ċert li Il-dialett tajjeb ma jinħax. Forse Malta jinħass iktar għax Malta għandhom il-fuq minn 300,000 fro wallu tistenna xi differenza żgħira jew kbira. F'Għawdex id-differenza hija żgħira. Pereżempju Palestra taħbad f'moħħi jaħbad moħħi pereżempju ir-raħal tax-Xewkija. Wara kif tmur ix-Xewkija jew xi ħadd mix-Xewkija jiġi rrabat tittendil jum ix-Xewkija. Illa għaliex ix-Xewkija tinħass ħafna il-ke. Nieħdu pereżempju l-kelma attus. Alright, aħna rrabat taw fennejxu. Fennexu, nejdu għattus, ta' kerċem jedu għattus, fenna fin l-arb, n-nadur, jedu għattus. Però, il-xewkija jedlek kattus, fisser il-ker, il-guttura donna tinħass iktar. Allora, dik speċi, il-xewkija bnida, mixewkija jispikka għax tisimaw jitkellem bil-ker. Per eżempju, tmur n-nadur, jina per eżempju tinkelmek bil-Malti, għax donni konxju li ħan nistema fuq il-radio ma' Malta għawdiex. Però tmur n-nadur jitkellmu ħafna iktar bil-Malti, jixbu ħafna pereżempju l-fenna fina, il-tal-Belt jew il-taslima ma nafx. Ma fil-fatt bħalissa qed nagħmel jiena, jiena pereżempju studjajt Malta, għamilt sentejn studja nġiblek eżempju St. Michael's Training College. Tifhem int, kont f'ambjent Malti, kont nitkellem bil-Malti. U ħafna drabi meta ma kontx nuri minn jien. Kienu għazmuni Malti, bħala ħatiħu, niftakar darba ma rixni xteċin ta' għallek, għara xie ħames xew li konti njem, kienet lejla tal-biza bil-Malti, għempu l-sħabi jettilom, l-lum, għalaw njen, għallu li għalaw xieġifiri, mux kem ta' bat il-bas, tal ma rixni bat il-vapur, kif, ma l-inti għaw xħallu li, iġifiri għax jina għaddattajt ruħi u bdejt nitkellem bħalom, ħat ma kien jaf li jina minn għawdex, u jina kod bida mat-tif il-kolleġ, iġifiri ma konċ minn dawk noqot l-għura, l-vuċi tie kiet kont tisma ta' spiz. Intant ma rriċ nitbiet mis-sujġen, nibqaw dejjem fuq id-dialetti. F'kelma waħda, f'għawdex id-dialetti minix għedna jilek mux ta' min jati kasom, għalix huwa studju interessanti, imma titti tħol ħafna fil-font taħħom biex tittendi li dawn jeżistu. Il-milbqija jidir li memx differenza enormi, per eżempju l-arb, wieħed mill-aqdem il-ħura li għandna, l-istess, tmur fent mur, tajjeb, mux id-dialett jispikka forsi, tiltaq ma' xinis li forsi l-huma xi ħakka, tajjeb, u joħroġlok xi kelma li forsi ma tismaħħix ta' spiss. Żgur li tifel fil-Belt Valletta, x'indejdu xi l-kelma midra. Mhux se jgħidlek għax ma jafx, ma din hija kwistjoni sa ta' vokabolarju, ta' vokabolarju. Żgur li forsi forsi l-arb għadhom jitkellmu bawċi iktar safi milli bil-lingwa moderna. Amma sapenna fina baku r-reżume fil-qosol Israel dwar dialetti, fi klim qasir id-dialetti f'għawdex ma jagħmlux differenza kbira, tmur fejn tmur se jifmuk, qed ngħidlek semmejtek il-każ tax-Xewkija għax jispikka ħafna, tajjeb u kultant anki aħna mbagħad nittieħdu magħhom u anki din il-kien forsi nħossu iktar minn ħadd ieħor, però jibqa' l-fatt li d-dialetti fi gżira żgħira bħal ma jgħid għawdex ma naħsibx li jagħtu fastidju lil ħadd.
Joyce, il-reazzjonijiet għal dak li għadu kemm għal il-kavallier ġew attart dwar id-dialetti f'Għawdex.
Eżattament, Sergio. Le, ikolli nistqar li ma tantx naqbel mal-li għal il-kavallier għal sempliċi raġuni li naħseb illi il-konċett forsi ma maftijemx ċar. Għaliex? Għaliex jekk aħna qegħdin nirreferu qegħdin ngħidu illi jekk kull min juża dialett jiftiehem x'bejniethom, ngħid li iva jiftehmu bejniethom, jekk għawċi jintaq mawċi ieħor, anke jekk ma jużawx id-dialett bl-istess mod se jiftehmu. Għaliex għax il-post huwa żgħir kif semmgħu, u allura wieħed jidra d-dialetti ta' xulxin. Però meta aħna mbagħad naħseb jiena l-għawċi biex ngħidu hekk jintaqa jew inkella bniedem li juża il-Malti standard jintaqa' ma' xi ħadd li juża dialett, ħafna drabi ma jiftiehemx għax mhux biss. Ġili il-kelma tingħad b'mod differenti. Per eżempju, jekk qed ngħidu l-kelma qassis, forsi għawdex tgħid il-qassejs. Allora forsi dik hija xi ħaġa li tiftijem, però mbagħad ukoll hemm dawk il-kliem illi mhux biss jinbidlu l-mod kif ikun hemm il-vokali, eżempju, f'dak il-każ ta' qassis, eżempju, però jinbidlu anke l-kliem li jintużaw kompletament. Jiġifieri jinna fil-ħabel li tonxor ħwejġ fuqhom għawdex hemm ħafna postijiet li jgħidulu l-perċa, mentri Malta, meta tgħidulhom il-perċa x'inhi, ħafna drabi jibgħu ħarsu lejku ma jkunux jafu. Imma wkoll imbagħad ikun hemm dawk il-kliem pereżempju minn moħħi tgħaddi il-kelma tistenna. Għadni nisma lil-ġirien ta' triq tiegħi pereżempju illi jekk qed jistennew lil tal-ħobs jgħaddi bil-van pereżempju jgħidu qed nittenna. U safenna fina fil-vokabularju Malti, il-kelma tittenna ma tfisser żgur tistenna. Tista' forsi tirreferja xi ħadd qed tispiċċa xi ħaġa, però jew terġa' tenni, allura terġa' tgħid xi ħaġa. Però tittenna żgur ma m'għandix dak it-tifsira li qed huwa huma. Jiġifieri żgur li hawnhekk hija kwistjoni ta' dialett li naħseb jiena meta mbagħad qed tqabbel il-Malti standard ma dialett żgur li hemm id-differenzi. Infatti żgur li studjużi tal-Malti u nies li jafu l-Malti sew kapaċi wkoll minkejja li bniedem li normalment juża dialett jipprova ma jużax. Per eżempju, jipprova jitkellem il-Malti standard meta qed tkun f'intervista, per eżempju, qed taqra fil-pubbliku ovvjament għandha tintuża l-lingwa tal-pajjiż bħalma tal-Italja u pajjiżi oħrajn ovvjament. Però l-studjużi tal-Malti jkunu kapaċi jiddentifikaw minn fejn inti. Li diġà tiżgur jiena forsi għal min jaf nippreżenta kemm ma dal-istazzjon kif ukoll ma' stazzjonijiet oħrajn, ikunu kapaċi huma jarfu li l-mod kif impoġġi ċertu vokali u ċertu konsonanti fil-Malti huma tal-awċi, tad-dialett awċi. U allura mhux għax niddejja, jiġifieri, però tiskanta allura li kapaċi huma mill-mod kif jisimgħu l-klim, kif impoġġihom, kapaċi huma jgħidu minn fejn jien.
Joyce, laqtitni ħafna osservazzjoni li jagħmel il-Kavallier attard fejn f'mod minnu qal li n-nies tan-nadur jitkellmu l-Malti bħal tal-Belt u bħal tas-sliema. Ma nafx, ħassejta stramba.
Anka jien, nammetti. N-nies tan-nadur huma n-nadur u nistgħu ngħidu l-ikbar raħa li hemm m'Għawdex. U allura ovvjament hemm il-varjanzi, ġifieri hemm varjetà wkoll n-nies tan-nadur ma stax tgħid li huma ċappa ta' nies kollha jitkellmu l-istess. In-nadur bħala raħal huwa raħal li hemm percentaġġ qawwi ta' nies illi sifru u għamlu ħajjithom l-Amerika, l-Ingilterra, l-Awstralja u l-Kanada huma l-iktar pajjiżi popolari fejn kien hemm żmien li minħabba nuqqas ta' xogħol u Malta kienu sifru. U allura hemm ġenerazzjoni ta' nies illi jitkellmu bħal taslima forsi għax jidħlu ħafna l-Ingliż. Jiġifieri jitkellmu ftit bil-Malti, ftit bil-Ingliż għaliex u liedhom u anke huma għamlu snin twal anke ġieli għexieren ta' snin jgħixu f'dak il-post. Jiġifieri però żgur illi n-nadur jeżisti ħafna dialett jiena minn Naduru barra tittenna u kliem oħrajn, hemm ukoll ċertu kliem illi tan-nadur jgħidhom mod speċifiku differenti mill-awċin l-oħra. Per eżempju, jiġun il-kliem illi f'moħħ il-kliem pal baħar u pal laħam, kliem illi għandhom iż-żewġ vokali A konsonanti fin-nofs. Dawn għandhom mod kif jgħidu fil-fatt jgħidu l-leħem u l-beħar, il-beħer per eżempju, jgħidu mod differenti mill-li jgħidu l-awċin l-oħrajn. U dik allura tinduna li bniedem ikun minn Nadur per eżempju. Le, jiena naħseb anzi li Nadur huwa raħal li d-dialett huwa qawwi ħafna u fil-fatt anke meta jkun hemm il-karnival u l-għara tinduna għaliex in-nies li għannu ovvjament ma jgħannux bil-Malti standard jgħannu bil-Malti tal-lokal u n-naduri naħseb li tista' tgħid li jeżisti wkoll.
Joyce, f'Malta ngħidu hekk xi ftit jew attitudni negattiva lejn min jagħmel użu mid-dialett għax fil-mentalità tagħna dak huwa ħamallu jew bniedem pastassi jew bl-iskola. Għawdex, hemm sitwazzjoni bħal di jew hija xi ħaġa aċċettata li wieħed jitkellem bid-dialetti jew bid-dialett ċawċi ħalli.
Anzi għawdex jiena nista' ngħid li issa qisu jien xi 8 snin l-aktar li qiegħda fuq Malta ngħix Malta jiġifieri. Però anzi għawdex il-problema hi li min jitkellem bil-Malti standard u mhux bid-dialett inħoss illi kważi kważi jitku bih minnaħa l-oħra. Jiġifieri jgħidu dak jiesaħ. Jiġi jitkellem bil-Malti u ġeja la Maltija għalfejn u aħna mhux għawdex qegħdin per eżempju qiegħ nitkellmu bil-Malti li nħossuna l-aktar komdu bih. Anzi naħseb bil-maqlub serġu għaliex l-awċi jintuża kontinwament. Ġieli hemm anke jien naf per eżempju nies li fil-pubbliku bħal-qassis qed jagħmel omelija nhar ta' ħadd fil-knejjes ġieli jkun hemm ukoll qassisin li jitkellmu bl-awċi. Iġifiri dawn, għanzi ma jiddej u xejn, għanzi jħossu li l-messaċ taħħom jasal ħafna iktar mill-li jgħodu jużaw ħafna klim bombastiku illi minċertu porzjon tal-popolazzjoni ma jiftijem xejn. Iġifiri jiddeċidu li jazlu li jitkelmu bid-dialett. Tantu hekk illi anka n-nies bejnietom bid-dialett u naħseb l-uniku okkażjonijiet illi wieħed juża il-Malti tal-politi huwa meta jaqraw, meta jkunu f'intervisti, fil-medja per eżempju, jew f'okkażjonijiet, eżempju, fejn irdu jaqraw fil-pubbliku. Intant fil-fatt fl-iskejjel meta qegħdin nitgħallmu l-Malti, qegħdin jagħmlu l-Malti lill-istudenti ħafna drabi li jiġri huwa illi l-istudenti bejnietom jitkellmu bid-dialett għaliex jisimgħu l-ġenituri tagħhom jitkellmu bid-dialett. Però mbagħad iridu jitgħallmu jaqraw u ovvjament jiktbu bil-Malti kif suppost ikun. U ovvjament illi l-għalliema se jippruvaw jalmuhom bil-Malti standard għaliex l-ewwel ħaġa għandek tkun taf il-lingwa tal-pajjiż xieraq li tkun kapaċi tikkomunika u t-tieni anke meta tiġi għall-ortografija, meta tiġi biex tispelli l-kelma jekk inti għandek id-dialett li mdor titkellem bih, hemm ċans kbir li ħad tispiċċa tikteb dak li qed tisma' u allura jsiru ħafna żbalji. Però żgur li hemmhekk forsi anka l-itfal ikunu daqsxejn joħloq daqsxejn ta' diżgwit. Għaliex? Għaliex dak li jkunu jitkellmu mhumiex kapaċi mbagħad jispelluh għaliex il-Malti standard ikun differenti. U li jiġri wkoll pereżempju ċertu kliem li għawdex huma komuni u forsi ma ssibhomx daqshekk fil-kotba. Meta jiġu biex anka ħajħorġu l-kreativita tagħhom f'essejs, kompożizzjoni, eċetera, jispiċċaw jikbu l-Malti kif imdorin jitkellmuh. U jekk qed jirriferu għal brax tax-xar se jgħidu moxt, però fil-ktieb sa siba petne. U allura meta jiġu biex jikbu, l-ewwel ħaġa tiġi f'moħħhom jikbu moxt. Meta suppost moxt kienet meqjusa illi ma tgħidix għaliex hija kelma tal-baxxi. Bħalma l-iskupa kien jgħidu lazzija.
Joyce, daw il-punti fil-fatt forsi misswhom aktar tard. Ħalli nieħdu kumment ieħor fil-fatt minn din l-intervista li aħna minna mal-Kavallier ġewwa tard. U din id-darba se jgħid kumment ftit dwar id-dialetti bejn Lawċin u kif ukoll it-trasferiment ħanidu hekk mill-Lawċi għal Malti standard meta Lawċin jinżlu Malta.
Il-ġenerazzjoni li tiela tajjeb jekk jiġu Malta kif qed ngħidlek jagħmlu fil-Kastijej jitkellmu bil-Malti biex ikomplu magħhom. Hawnhekk bejnietna nitkellmu bl-Lawċi, però still xorta waħda xi nitkellmu bl-Lawċi inti ħatifhimna. Anzi donnu għandna xi ħaġa għandna si sens aħna li meta nittendu li qegħdin ninsabu fil-preżenza Maltija ħafna drabi awtomatikament naqbdu niswiċċjaw u nitkellmu bil-Malti. Tajjeb, però jekk imbagħad titkellem mal-outgoing generation bniedem ta' 67 sena, dan ikun fejn ikun ta' sliema, ikun lat, ikun marsa xlok, ħajitkellem bl-Lawċi li fih trabba, għaliex inti tafel xejn il-Malti, il-għada li titrabba fina, il-kafen biss neħja, allura bniedem ta' 70-80 sena, tajjeb jiena niftakar fillu missieri, ikun fejn ikun, kont ittendi li Lawċi, għaliex jibqa' jitkellem bl-istess lingwa sew mommi, sew miegħi u sew miegħek li ġej minn gżira oħra. It-tfal tilgħin illum taf inti jaraw it-televixin jitħaltu iktar ġienu sejrin Malta, xtuttana miftuħen barra, allura kapaċi jadattaw ruhom. Però anke naħseb ibqa' ċert li anki għandna Lawċin, avulli meta niġu Malta u nitkellmu bil-Malti, imma wara li tagħmel ħin twil titkellem magħna, xi kelma bl-Lawċi toħroġ ukoll ħaġa u tgħid isma' dan mhux minn hawn, dana minn għawdix, minn ximkien minn għawdix. Niftemu, jiddependu kol, għalli xina per eżempju, xisni l-u kont jgħat l-Italja, kont jgħat holiday, mal-ħbib, tajjeb, u għafin teħed kun Ruma, tkun fejn tkun titkellem bit-Taljan, ult għadma u jgħat Taljan, għadna smin l-u ximistoqsija, u bad għalli għalli int minn Napli. Iġviri, anki dan stess, iġviri, għavolja jgħina l-accenti jgħi muxen Taljan, ta' fejn jgħina għawċi Po, l-eru biex nixen. Frattan, niskanta għenna minn l-mistru sal minn Napli, għattu l-emmin iġbri għasim bizm l-Italja. Iġviri jimbate il-lingwa jisa bitċa la skuwa, kemm iġġebbina t-ġebbina.
Joyce, reazzjonijiet għal dawk il-kommenti tal-Kavallier ġewwa tard?
Għawna kien ħoss li jena u l-Kavallier naqblu iktar. Għalli ma forsi jekk qed jisma' dal-programma jew xata. Le, naħseb li naqbelu iktar fil-fatt diġà tkellimt fuqha b'xi mod meta jiġu anke għax-xandi, pereżempju intervisti, eċetera, ovvjament se jaqilbu l-lingwa. Però mbagħad hemm l-att soċjali wkoll għaliex inti ma taqlibx il-lingwa biex tiftijem biss, imma minħabba ċertu preċedizzi li jeżistu mhux mal-Lawċin biss imma ma kull min juża dialett, forsi mal-Lawċin iktar għaliex kien hemm ukoll din mentalità li fortunatament qed tinqata ħafna. Però din mentalità illi l-Awċina għadhom lura għax tal-gżira l-oħra, għax palma jgħidu ta' wara l-muntanji, eċetera, eċetera. Mentri fil-fatt mhu veru xejn għax dan jekk qed itħares biss l-istorja ta' pajjiżna, ħafna mill-Awċin illi ħarġu u kienu l-aqwa nies tal-pajjiż, jiġifieri żgur illi imħuh jeżistu ħafna u mħuh intelligenti wkoll. Però kienet sfortuna kbira li jien niftakar anke żmien li tlajt l-università u ftit qabli kienet problema kbira li ħafna nies ma jridux jgħidu li huma Awċin għax jibżgħu illi ma jgħadduhomx mill-eżamijiet u li għal xi raġuni jew oħra il-lecturer se jkun għajni aktar fuqhom biex jara li ma telqux minħabba l-vapur, eċetera, eċetera. U kienet verament teżisti li pereżempju kont ara ħarġu l-marki riżultati u tara li l-Awċin kienu l-uniku nies li fejjaw u fejjaw kollha. U allura ovvjament kien hemm din il-problema li ma xtaqux ħafna drabi jgħidu li huma Awċin mhux għaliex jużaw id-dialett u allura hawnhekk jidħol l-element soċjali li kienu jiddejju għaliex jibżgħu illi jkunu vittmi ta' xi preġudizzju minħabba l-fatt li huma minn għawdex. Jiġifieri naħseb il-kwistjoni li jaqilbu kontinwament hija l-ewwel ħaġa biex jiftehmu, però t-tieni wkoll biex żgur ma jkollhomx problemi ta' preġudizzju.
Joyce, qed issemmi s-sistema edukattiva, il-Kavalier Joe Attard fil-każ fil-fatt huwa assistant head ta' skola Rabat u aħna ħadna xi kummenti u esperjenzi dwar kif l-istudenti tal-iskola li huwa għandu taħtu li huma tfajliet iġibu ruħhom fejn jidħol id-dialett.
Lejna naħseb hawnhekk fl-iskola mbagħad kemm jista' jkun tipprova fenna fina żomm daqsxejn Polish language li għaliex imbagħad nitkellmu kif ġeġġa tajjeb anke speċi biex iżomm mhux tul ċerta awtorità fenna fina. Almenu jiena personalment tajjeb inżomm mitreq tan-nofs, okej? U anke jiddependi l-każ jekk imbagħad fost fenna fi tiġik student hawnhekk tikbju għax ma tiflax, tipprova fenna fina tkellimha bil-lingwa tagħha biex tifhmek iktar. Per eżempju, meta niġu biex nagħmlu l-avviżi, mbagħad hawnhekk jiena nagħmel l-avviżi lill-iskola li fiha 1200 studenta wara l-mikrofon. Nitkellem daqsxejn b'awtorità li jien ta' assistant head u nitkellem nuża Malti bu nadif u sabiħ biex jifhimni kulħadd u nwassal il-messaġġ aħjar.
U l-istudenti bejnietom naħseb għadhom ħadmu ħafna dialett.
L-istudenti bejnietom tismagħhom jitkellmu bejnietom jitkellmu b'Awċin fuq ejna wara kollox nimur id-dam mal-mara u t-tfal ukoll nitkellem imbagħad inħossni komdu mhux vera. Imma meta niġu b'mod pubbliku u mbagħad fil-barra anke pereżempju jkun il-Knisja jiena nara ħafna lezzjonijiet fenna fin jiena ħajti anke fuq il-park nippreżenta jiena anke mdaħħal fix-show business nippreżenta ħafna programmi l-awwlin. Naturalment nżomm il-Malti standard u bħalma pereżempju fenna fina tmur l-Italja Taljan Pulissi bu ġewwa Firenze. Mhux hekk hawnhekk fil-belt tiegħek, sew fil-belt Valletta, sew fil-belt t'Għawdex, speċjalment jekk qed quddiem udjenza kulta jew fenna fina platea vasta jew imbagħad iżżomm daqsxejn il-lingwa Maltija, il-lingwa li tagħżilna minn popli oħra wara kollox.
Sewa, semmejt il-Knisja. Il-Knisja biex tasal għand in-nies f'Għawdex tuża dialett jew il-Malti standard.
Ma naħsibx, naħseb ukoll li l-Knisja biex tasal għand in-nies minn fuq il-pulptu permezz tal-omelija. Bosta drabi tuża il-Malti standard ukoll, għax wara kollox tinsiex, jekk inti tmur fil-belt fejn noqgħod jiena, pereżempju fis-sajf, bir-rispett kollu il-Maltin jinvadu lill-Għawdex, mhux vera, jiġifieri fl-udjenza tara Maltin da skemm tara Awċin. Għaliex m'għandekx iżomm il-lingwa standard wara kollox biex jifhmek kulħadd. Allora jiena nifhem li anke jekk għandu biss Awċin u diemu l-predikatur, ibqa' ċert li juża il-Malti standard imbagħad.
Imma nisqof qed juża dialetti għax ħaġa interessanti din.
Wa juża dialett, insomma, tinsiex l-isqof huwa mill-arbe u ma jistax jaħrab il-fatt li hu mill-arb. U bosta drabi bniedem kultu studja u moqra ħafna, imma stil xorta waħda kull dan taħrablu xi kelma l-awlin li tikxfu forsi minn fejn jew jekk, imma jiena li naqrib ħafna l-isqof u nsegu ħafna l-isqof u ħabib tiegħi personalment ngħidlek li l-isqof ukoll juża l-Malti standard meta jitkellem kif Malta kif ukoll f'Għawdex.
Joyce, l-aħħar mistoqsija l-lumma nix nejdu l-semmija li ħana sen komplu nitkellmu ftit dwar dialetti Awċin fi program ieħor. Il-mistoqsija naħseb tkun ovvja speċi, kif iħares Awċin li juża dialett lejn Malti li juża dialett? Hemm xi forma ta' antagonizmu jew għax wieħed juża dialett speċi huwa merħba bih fil-klab ħani dwek?
Iktar pjuttost di tal-aħħar merħba bih fil-klab, fil-fatt naħseb li il-fatt li jisma' xi ħadd ieħor qed juża dialett anke jekk kienu differenti minn tiegħu, kultant tlissan bissima u koll, ġib bissima li għara da jieda differenti minna, pero ħafna drabi jiftemu dik hija l-ewwel ħaġa għalkemm mhux dejjem. U t-tieni naħseb li iħossuhom li huma parti mis-soċjetà tagħhom għaliex għax ġieli għadha tinħass il-ħajt. Il-ħajt li tifret lil-min jitkellem bid-dialett u l-min ma jużax. U allura bħalma il-Maltin in ġenerali kien hemm żmien li lill-barranin kienu jarawhom differenti minnhom u kważi kien hemm ħajt ta' bejnietom u jibżaw illi il-Maltin se jkunu inqas mill-barrani, hekk ukoll kien hemm żmien li min juża dialett kienu ħossu inferjuri għal min ma jużax. U allura jiġri li ħafna drabi ikun hemm dan il-ħajt u allura bniedem li juża dialett anke jekk differenti minn tiegħek tħossu li huwa parti minnek u allura tilqgħu iktar u tħoss li għandek aktar affarijiet in komuni anke meta tiġi biex titkellem tħossok komdu ħafna iktar milli bniedem ieħor għalkemm jista' ma jkunx il-każ, però naħseb psikoloġikament dak li jkun aktar kwiet għax ukoll iħoss li ħajftijem. Walu jħossu stmat, jħossu li m'hemm bżonn joqgħod jispjega dak li ovvju għalih, mentri persuna l-oħra mista' tifhem dak li ovvju għal persuna l-oħra. Jiġifieri naħseb jiena għalkemm id-dialetti jvarjaw ħafna drabi jkunu jixtiequ li jisimgħu dak li jkun almenu jifhem id-dialett anke ma jużax, almenu jifmu. Meta ma jifmu kompletament xejn iħossu allura li huwa stranġier.
Fil-fatt, ma ġojs ħan ifqu hawnhekk, però nerġgħu niltaqgħu magħha mill-ġdid bħallum tmien tiem, u ħan nagħlqu mistoqsija oħra li għamilna lill-Kavaljer ġewwa t-tard fejn saqsejnieh jekk l-awċin humiex interessati li jikkonservaw id-dialetti tagħhom.
Mistoqsija diffiċli li għamiltli, jiena veru nitħallat ma' ħafna nies biex jippreservawhom. Without knowing it, biex nkunu użajtu di mob l-Ingliż, aħna qegħdin nippreservawhom għax aħna bħala poplu bejnietna nitkellmu bl-awċi u nitkellmu bl-awċi fuq. Jinnaħseb l-istess jekk inti tmur il-Gudja bejnietom jitkellmu bil-Gudja kif iħossu, mhux hekk jekk inti tmur ma' sa xlok, tmur fejn tmur, sakemm hu qegħdin close circuit jiġifieri magħluq bejnietom fil-familja, fil-lukanda, fil-xogħol tad-dar jew fil-private business. Li naħseb kulħadd kull imkien jekk anke Malta jitkellem. Imma meta huma esposti jimbagħad għal miftuħ, imbagħad kulħadd iżomm il-Malti standard. Kemm Malta kif ukoll f'Għawdex.
Għadkom kemm smajtu? Dialetti. Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.